Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ας υποθέσουμε πως έχεις τον τίτλο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ένας τίτλος πιο κάτω από το παράσημο Λένιν, κορυφαίος. Τι να σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως εν ζωή σε σέβεται ο κόσμος και ο ντουνιάς ολόκληρος. Μετά θάνατον δε, σε μεγάλη ηλικία εύχομαι για όλο τον κόσμο, εκεί ψηλά στα συννεφάκια δεν σε υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος στις πύλες του Παραδείσου, αλλά ο ίδιος ο Λένιν. Καλώς όρισες, σύντροφε, σου λέει, και για το καλώς όρισες σου δείχνει το τραπέζι σου για το πρώτο ποτό. Να βλέπεις εκεί πέρα, σου λέει ο Λένιν. Πού κάθονται ο Μάρξ και ο Έγγελς? Δύο κενές θέσεις έχει. Η μία είναι η δικιά μου. Ένα καλώς ήλθες να πω και σε έναν ακόμη σύντροφο και έρχομαι. Εκεί πάνε κάθισε, διότι η άλλη καινή θέση είναι η δικιά σου. Εσύ βέβαια αν είσαι σταλινικός, θα το κάνεις το ερώτημα. Και ο σύντροφος Ιωσήφ πού κάθεται? Εκεί θα βήξει λίγο Λένιν, θα σκύψει δίπλα στο αυτί σου και θα σου πει: ξέρεις, είναι η περίοδος που ο σύντροφος Ιωσήφ περνά στον κάτω κόσμο με τις φωτιές, διότι κάτι λαθάκια τα έκανε εν ζωή, αλλά μη φοβάσαι, ο καλός Θεούλης δεν ξεχνά πως μας γλίτωσε από το φασισμό και από την άνοιξη. Πρώτα ο Θεός, πάλι μαζί μας θα είναι. Μπαίνεις λοιπόν εσύ όλο χαρά στο πολύτελες μπιστρό και κάθεσαι. Και όλα αυτά μόνο με το να έχεις πάρει την τιμή του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, που να είχες και άλλες τιμές. Και σαν τι να είχες, θα ρωτούσατε. Θα μπορούσες για παράδειγμα να είσαι και μέλος του Ανωτάτου Σοβιέτ. Να έχεις βραβευτεί με το τάγμα του Κάρλ Μάρξ. Την τάξη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Την τάξη του Κόκκινου Λάβαρου της Εργασίας. Να έχεις πάρει το βραβείο της Φιλίας των Λαών. Να είσαι στο τάγμα του Ηλίου του Περού. Ή στο τάγμα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στο τάγμα του Λένιν. Να έχεις τον τοίχο σου και βραβείο της Τιμής. Ή το βραβείο της Φιλίας. Την τάξη του Γεώργη Δημητρόφ και του Σταυρού του Γκρούνβαλτ, αλλά και του Κλέμεντ Γκότσβαλτ. Εκεί βέβαια έχεις ήδη κουράσει τους πάντες και τα πάντα με τις τιμές σου. Αλλά δεν έχεις ακόμα τελειώσει, διότι έχεις πάρει και το μετάλλιο της τάξης του Σουκουμπατάρ, το βραβείο δεύτερου βαθμού για τις υπηρεσίες στην πατρική γη, το βραβείο τρίτου βαθμού για τις υπηρεσίες στην πατρική γη, το μετάλλιο για την ανάπτυξη των Παρθένων χωρών, το χρυσό μετάλλιο της έκθεσης επιτευγμάτων εθνικής οικονομίας και δίπλα σε αυτό το μετάλλιο για την 850η επέτειο της Μόσχας. Εκείνο βέβαια που δεν ξεπερνιέται είναι το μετάλλιο βετεράνου των ενόπλων δυνάμεων του Κόκκινου Στρατού. Εκεί λοιπόν πετάγεται το σπασικλάκι της παρέας και λέει: αποκλείεται να υπάρχει άνθρωπος που να έχει όλα αυτά τα βραβεία. Και εσύ του απαντάς: γατάκι, τα έχει η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Ευικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες σε αέρα Πάτρας, σε αέρα Χανίων, αλλά και στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Για μια γυναίκα θα μιλήσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, για την πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα και ωραίο νομίζω ήταν το ότι ξεκινήσαμε και με μια γυναικεία φωνή στα τραγούδια. Αυτή ήταν οι Creatures και το τραγούδι τους Pluto Drive, ένα όνειρο ταξιδιού προς τον Πλούτονα, με πολύ ιδιαίτερους στίχους. Αξίζει να το ψάξετε το τραγούδι. Εγώ ξεχώρισα το δεύτερο που λέει «Θέλω να πάμε στον Πλούτονα, θέλω να διασκεδάσω εκεί, να γίνω μπλε κατά από έναν εξωγήινο ήλιο». Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 6 Μαρτίου του 1937, στο χωριό Μασλενίκοβο στην περιφέρεια Γιαροσλάβ της Κεντρικής Σοβιετικής Ένωσης. Οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει εκεί από τη Λευκορωσία. Ο πατέρας της ήταν οδηγός τρακτέρ, ενώ η μητέρα της ήταν εργάτρια σε υφαντουργείο. Είχε επίσης μία μεγαλύτερη αδελφή, τη Λουντμίλα, και ένα μικρότερο αδελφό, τον Βλαντιμίρ. Εξαιτίας του πολέμου η Βαλεντίνα πήγε στο σχολείο σε ηλικία 8 ετών, το 45, αλλά το εγκατέλειψε προσωρινά το 53 και συνέχισε την εκπαίδευσή της με μαθήματα διαλληλογραφίας. Ένα όνειρο είχε. Να πέφτει από ψηλά με αλεξίπτωτο. Πάντως και στο Πολυτεχνείο γράφτηκε και μάλιστα με φοβερές επιδόσεις. Άρχισε να ενδιαφέρεται λοιπόν για τις πτώσεις με αλεξίπτωτα από νεαρή ηλικία και έτσι μπήκε στην τοπική αερολέσχη για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Και τα κατάφερε σε ηλικία 22 ετών, στις 21 Μαΐου του 1959, όταν είδε για πρώτη φορά τον κόσμο από ψηλά. Εκείνη την εποχή εργαζόταν ταυτοχρόνως ως εργάτρια σε ένα υφαντουργείο της περιοχής, όπως και η μητέρα της. Η εμπειρία της στον αλεξιπτωτισμό οδήγησε στην επιλογή της ως υποψήφιας για το διαστημικό πρόγραμμα. Κορίτσι του κόμματος η Βαλεντίνα, εν έτη 1961 διορίστηκε γραμματέας του τοπικού παραρτήματος της Κομσομόλ, όπου ο Κομσομόλ η νεολαία, τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είπαμε όμως, η Βαλεντίνα ήθελε να βλέπει τον κόσμο από ψηλά. Ο άνθρωπός της ήταν ο Σεργέη Κορολιόφ. Κατά το διάστημα του Μεσοπολέμου, ο Κορολιόφ συμμετείχε σε ερασιτεχνικές ομάδες που εφάρμοζαν κάμερες σε πυράβλους και τους εκτόξευαν ψηλά πάνω από την ατμόσφαιρα και κινηματογραφούσαν τη γη από ύψος περίπου 20 μιλίων. Θεόμουρλος ήταν ο Κορολιόφ, αλλά φοβερός επιστήμονας. Στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εξορίστηκε σε γκούλακ με την κατηγορία της προδοσίας, που στην πραγματικότητα δεν διέπραξε ποτέ. Πέρασε και 6 χρόνια, όταν ο ίδιος ο Στάλιν έδωσε διαταγή για την αποφυλάκησή του. Δουλειά του ήταν να αποκρυπτογραφήσει για τους Σοβιετικούς την τεχνολογία των γερμανικών πολεμικών πυράβλων, των λεγόμενων V2, και το έκανε το θηρίο. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, υπήρξε ο άνθρωπος που έκανε πλάκα στους Αμερικανούς με τα σχέδιά του. Ήταν αυτός πίσω από τα βασικά διαστημικά επιτεύγματα των Σοβιετικών στις δεκαετίες του 50 και του 60. Συμμετείχε στην ομάδα που κατασκεύασε και προετοίμασε για εκτόξευση τον Σπούτνικ 1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο που σηματοδότησε την έναρξη της διαστημικής εποχής. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Απρίλη του 1961, ο Γιούρι Γκαγκάριν φτάνει με το αυτοκίνητό του στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1, Βοστόκ στα ρώσικα είναι η Ανατολή, τον περιμένει για την πρώτη επανδρωμένη πτήση. Ο Γκαγκάριν παίρνει τη θέση του, ελέγχει τα όργανα και δηλώνει έτοιμος. Στις 9 και 7 το πρωί τοπική ώρα οι πύραυλοι πυροδοτούνται. Το Βοστόκ φεύγει με ταχύτητα 28.000 χιλιόμετρων την ώρα. Στις 9.57 ο Γκαγκάριν γνώριζε πρώτος από όλους τους ανθρώπους ένα συγκλονιστικό θέαμα. Τη γη όπως φαίνεται από το διάστημα.
Yeah.
συμπλήρωσε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη μας στο διάστημα και προσγειώθηκε σε ένα αγρόκτημα στις 10:55 ακριβώς. Ολόκληρη επιχείρηση που έστειλε τον άνθρωπο στη διαστημική εποχή κράτησε 108 λεπτά. Περνάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ώρα να έρθουν στην παρέα μας για ξεπέραστη Pink Floyd. Σε διαστημικούς και αστρονομικούς χώρους κινούμαστε. Astronomy Domain. Ενθουσιασμένος αλλά και βαθύτατα συγκινημένος, Ο ταγματάρχης Γιούρι Γκαγκάριν δήλωσε. Έβλεπα την κόκκινη λάμψη των φλογών που μένονταν γύρω από το διαστημόπλιο. Βρισκόμουν μέσα σε μια πύρινη σφαίρα που έκανε βουτιά προς τη γη. Ο Γκαγκάριν είχε δυστυχώς μπροστά του ακόμα 7 χρόνια ζωής. Σκοτώθηκε το 1968 σε αεροπορικό δυστύχημα. Να έχεις φέρει βόλτα το διάστημα και να φεύγεις με τέτοιο τρόπο, ε. Δεν ήταν όμως η μόνη πρωτιά του Κορολιόφ. Αυτό σχεδίασε τον διαστημικό περίποτο από τον Αλεξέη Λεόνοφ, όπως και τις πρωτιές για το διμελές και τριμελές πλήρωμα στο διάστημα. Ανέπτυξε επίσης τον πύραυλο Νι-1 για τις αποστολές των Σοβιετικών στη Σελήνη. Όλα του τα επιτεύγματα γιορτάζονται ακόμη στη Ρωσία, ενώ τα δικής του σχεδίαση σκάφη R7 και Σογιούς χρησιμοποιούνται ακόμα, χρόνια μετά την πρώτη τους πτήση. Βέβαια, στο ενδιάμεσο είχαν συμβεί και πολλά άλλα. Βλέπετε, είχαν προσπαθήσει και οι Αμερικανοί. Εκεί αρχικά έπεσε πολύ γέλιο και προς τιμήν του το γέλιο το έβγαλε η ατάκα του πρώτου Αμερικανού που προσπάθησε. Στις 5 Μαΐου του 1961, ο Άλαν Σεπάρντ έκανε μια βαλιστική βουτιά στο διάστημα, αλλά έπεσε στον Ατλαντικό χωρίς να κάνει ούτε μισή περιφορά γύρω από τη γη. Όπως ο ίδιος είπε χαριτολογώντας, είμαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Χιμπατζή Χαμ και τον άνθρωπο. Τον Αύγουστο του 1961, ο Σοβιετικός Γκέρμαν Τιτόφ με το διαστημόπλαιο Βοστόκ 2 έκανε 17 περιστροφές γύρω από τη γη πριν προσγειωθεί. Τελικά, ο πλοίαρχος των πεζοναυτών, Αμερικανός αστροναύτης Τζον Γκλέν, εκτοξεύθηκε στις 20 Φλεβάρι του 1962, έκανε 3 περιστροφές γύρω από τη γη και βούτυξε στη θάλασσα. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός που μπήκε σε διαστημική τροχιά. Είπαμε όμως, μέχρι τώρα όλοι είναι άνδρες. Ναι, ο Κορολιόφ ήταν ο άνθρωπος που έψαχνε η Βαλεντίνα, καθότι ήταν αυτός που μετά το σχεδιασμό της αποστολής του Γκαγκάρι στο διάστημα θα σχεδίαζε και την αποστολή της πρώτης γυναίκας. Μην το ξεχνάτε, είμαστε σε μια περίοδο ξέφερνου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και κάθε πρωτιά ήταν μια πραγματική νίκη. Η Βαλεντίνα σκέφτηκε πως θα άξιζε τον κόπο να δει τον κόσμο από ακόμη πιο ψηλά από ό,τι τον έβλεπε ως τότε με τα αλεξίπτωτα. Και έτσι έστειλε την αίτησή της για το πρόγραμμα του Κορολιόφ και στις 16 Φλεβάρι του 1962 την ενημερώνουν πως είχε επιλογή σε πρώτη φάση όμως. Τι σημαίνει αυτό? Πως θα έπρεπε να συναγωνιστεί άλλα 399 κορίτσια για το ποια θα ήταν η τυχερή. Τεστ κόντρα τεστ, επιλογές κόντρα επιλογές, όσο περνούσε ο καιρός τα κορίτσια λιγόστευαν και στην τελική φάση περνούν οι εξής 5. Τατιάνα Κουσνετσόβα, Ειρίνα Σολοβιόβα, Ζάνα Γιόρκινα, Βαλεντίνα Πόνο Μαριόβα και η δικιά μας η Τερεσκόβα. Μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές απαιτούσαν υποψήφιες να είναι αλεξιπτωτίστριες κάτω των 30 ετών με ύψος κάτω από 1,70 μέτρο και βάρος κάτω από 70 κιλά. Βασικό αυτό και μην το γελάτε. Πού να χωρούσε στην καψούλα μία δίμετρη ρόσα από εκείνες που έρχονται τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική και κάνουν επίδειξη πλουτισμού. Αφήστε που στην κάψουλα του σοσιαλισμού θα έμπαινε ένα δικό μας κορίτσι και όχι ένα ορφανό του τσάρου. Υπέρ της επιλογής Τερεσκόβα έπαιξαν πολλά το ρόλο τους. Καταρχήν ο πατέρας της, ο Βλαντιμίρ, ήταν ήρωας πολέμου. Ως λοχίας των τεθωρακισμένων και κυβερνήτης άρματος μάχης, είχε σκοτωθεί στον πόλεμο κατά των Φιλανδών στην περιοχή Λεμέτη της Καρελίας και η Βαλεντίνα ήταν μόλις 2 ετών όταν ο πατέρας της σκοτώθηκε. Ειδικά η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα «Τι θα θέλατε να κάνει για εσάς η Σοβιετική Ένωση», εκείνο το «Θέλω να μου βρείτε το σημείο στο οποίο είναι θαμμένος ο πατέρας μου», της έδωσε πολλούς πόντους. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Βάριναν ιδιαίτερα η εργατική της καταγωγή και η κοινωνικότητά της. Η Τερέσκοβα θα καλούνται να εμφανίζεται τακτικά δημόσια τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς, ως μια ζωντανή διαφήμιση των σοβιετικών επιτευγμάτων αλλά και της θέσης της γυναίκας στο σοσιαλισμό. Φίλες και φίλοι, ο ήχος του πρώιμου σύμπαντος είναι 47 οκτάβες κάτω από την πιο χαμηλή νότα ενός πιάνου. Κάτι τέτοιο επιχειρεί να μας δώσει στο τραγούδι της The Humming η υπέροχη έννοια. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η εκπαίδευση στο διαστημικό πρόγραμμα ήταν για σούπερ γυναίκες, για σούπερ ανθρώπους, να λέμε την αλήθεια. Περιλάμβανε πτήσεις με συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, τεστ απομόνωσης, φυγοκεντρήσεως, θεωρία των πυράβλων, μηχανική διαστημοπλοίων, 120 πτώσεις με αλεξίπτωτο και εκπαίδευση στη διακυβέρνηση αεριοθούμενων πολεμικών αεροσκαφών τύπου MiG-15 UTI. Η ομάδα πέρασε αρκετούς μήνες εντατικής εκπαίδευσης, μήνες που τελείωσαν με εξετάσεις το Νοέμβριο του 1962 μετά τις οποίες απέμειναν 4 υποψήφιες. Οι 3 πρώτες στη βαθμολογία ήταν η Τερεσκόβα, η Σολοβιόβα και η Πονομαριόβα. Έτσι, αναπτύχθηκε ένας σχεδιασμός για να σταλούν 2 σε 2 μοναχικές πτήσεις με Βοστόκ, που θα εκτοξεύονταν σε διαδοχικές ημερομηνίες τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 1963. Η αρχική πρόθεση ήταν να εκτοξευθεί πρώτη η Τερεσκόβα με την αποστολή Βοστόκ 5 και να ακολουθήσει η Πονομαριόβα με το Βοστόκ 6. Ωστόσο, το σχέδιο τροποποιήθηκε το Μάρτιο του 1963. Το Βοστόκ 5 θα μετέφερε τώρα έναν άνδρα κοσμονάυτη, πάλι άντρα, τον Βαλερί Μπικόφσκι, και η πρώτη γυναίκα θα επέβαινε μόνη της στο Βοστόκ 6 τον Ιούνιο. Ποια θα πήγαινε τελικά? Είπαμε, η Τερεσκόβα είχε πολλά ατού και έτσι η Κρατική Επιτροπή Διαστήματος όρισε στη συνεδρίασή της στις 21 Μαΐου την Τερεσκόβα να κυβερνήσει το Βοστόκ 6. Απόφαση που επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Νικίτα Χρουστσόφ. Αφού παρακολούθησε την πετυχημένη εκτόξευση του Βοστόκ 5 στις 14 Ιούνιου του 1963, η 20χρονη τότε Βαλεντίνα άρχισε τις τελικές προετοιμασίες για τη δική της πτήση. Το πρωί της 16 Ιουνίου, μαζί με την αναπληρώτριά της Σολοβιόβα, φόρεσαν διαστημικές στολές και μεταφέρθηκαν στην εξέδρα εκτοξεύσεων με λεωφορείο. Καλά, μία δεν θα πετάξει, είπαμε. Οι Σοβιετικοί φίλες και φίλοι δεν άφηναν τίποτα στην τύχη σε ό,τι αφορούσε τον πόλεμο των άστρων. Μέχρι να μπει η Τερεσκόβα στο Θαλαμίσκο και να εκτοξευθεί στο διάστημα, έπρεπε ανα πάσα στιγμή να υπάρχει μια αναπληρώτρια σε περίπτωση που. Και αυτό το που είναι πολλά πράγματα. Σε περίπτωση που φοβόταν τελευταία στιγμή. Καλά πήγαινε η Σιβηρία, έτσι. Λέμε, χιούμορ. Σε περίπτωση που εμφάνιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και τόσα άλλα. Αφού ολοκλήρωσε τους ελέγχους των συστημάτων υποστήριξης ζωής και επικοινωνιών, η Βαλεντίνα Τερεσκόβα κλείστηκε μέσα στο Θαλαμίσκο του Βοστόκ. Εμείς, φίλες και φίλοι, από το έργα ξέρουμε πως η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει ένας πύραυλος ξεκινά από το 10 και τελειώνει στο 0. Μάνι-μάνι. Αλλά αυτό μόνο στα έργα συμβαίνει. Για τα σοβιετικά Βοστόκ, η αντίστροφη μέτρηση διαρκούσε 2 ώρες ακριβώς, βέβαια. 2 ώρες αναμονής μέσα στο Θαλαμίσκο, με την αναπληρώτρια πάντα σε στάση αναμονής, και ευτυχώς δεν προκύπτει κανένα απρόοπτο. Και τελικά ναι, ήρθαν και τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως τα πιο συγκλονιστικά στη ζωή της Βαλεντίνας. 16 Ιούνιου του 1963 λοιπόν, το χρονόμετρο γράφει 0. Οι τουρμπίνες παίρνουν μπρος. Το άλλο μισό της ζωής μας, το όμορφο, το τρυφερό, το απαραίτητο, ό,τι με πάθος αγαπήσαμε, αγαπάμε και θα αγαπάμε, η γυναίκα, φίλες και φίλοι, φεύγει για πρώτη φορά για το διάστημα. Κατά την απογείωσή της η Τερεσκόβα λέει «Ε, ουρανέ, βγάλε το καπέλο σου», θυμίζοντας έναν υπέροχο στίχο από το ποίημα του Μαγιακόφσκι «Σύννεφο με παντελόνια». Το όνομα κλήσης της σε αυτή την πτήση ήταν Τσάικα, που στα ρώσικα σημαίνει γλάρος. Όνομα που αργότερα δόθηκε σε έναν αστεροειδή του 1671, Τσάικα, που είχε ανακαλυφθεί από το 1934. Παρότι η Τερεσκόβα αισθανόταν αυτία και ταλαιπωρία σε μεγάλο μέρος της πτήσης, κατόρθωσε να συμπληρώσει 48 περιστροφές γύρω από τη Γη και σχεδόν 3 ημερόνυχτα στο διάστημα. Με μόνο αυτήν την πτήση συμπλήρωσε περισσότερο χρόνο στο διάστημα, δηλαδή 71 ώρες από το άθροισμα των χρόνων όλων μαζί των Αμερικανών αστροναυτών που είχαν ταξιδέψει στο διάστημα ως τότε. Κλάμα στην Ουάσιγκτον, έτσι. Στο μεταξύ να σας πω ότι η Τερεσκόβα δεν είχε πει κουβέντα στη μητέρα της και τα αδέλφια της για το πρόγραμμα αποστολής. Το παραμύθι που είχε αμολύσει ήταν ότι την ημέρα εκείνη επρόκειτο να λάβει μέρος σε αγώνες πτώσης με αλεξίπτωτο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάνα, αλλά και οι υπόλοιποι, όταν το άκουσαν από το ραδιόφωνο, μάλλον δεν θα έκλεισαν μάτι για 3 μέρες. Στο διάστημα βέβαια πήγαν και οι Deep Purple με το δικό τους τρόπο, μέσα από το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το Space Tracking, μια πραγματικά φοβερή βόλτα μέσα από την φαντασία των στίχων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η Τερεσκόβα κρατούσε ημερολόγιο πτήσεως και τράβηξε φωτογραφίες του ορίζοντα, οι οποίες αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό στρωμάτων αεροδιαλυμάτων μέσα στην ατμόσφαιρα. Αφού διένυσε 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο διάστημα, προσγειώθηκε στο Καζακστάν με τον τρόπο που πάντα αγαπούσε. Λίγο πριν την πρόσκρουση στο έδαφος, αποδεσμεύθηκε από το Θαλαμίσκο και έπεσε με το αλεξίπτωτό της. Οι γιατροί βέβαια της είχαν πει: «Εκεί πάνω θα τρέφεσαι με κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι εδώ κάτω. Όταν πέσεις, μην πιαστείς το φαγητό, με τη μία ρέγουλα θέλει». Εκείνη όμως έπεσε σε ένα χωριό που συντροφιά με τους ντόπιους έφαγε με την ψυχή της. Κομψή παρόλα αυτά, πάντα να τα λέμε και αυτά. Με τις αποστολές των Βοστόκ 5 και 6 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Βοστόκ. Το νούμερο 5 μετέφερε τον Βαλερί Μπικόφσκι σε μια παρόμοια τροχιά επί 5 ημέρες και ο αστροναύτης επέστρεψε στη Γη μετά την Τερεσκόβα. Τα δύο διαστημόπλαια προσέγγισαν το ένα το άλλο κάποια στιγμή σε απόσταση μόλις 5 χιλιόμετρων και η Τερεσκόβα ραδιοεπικοινώνησε με τον Μπικόφσκι αλλά και με τον Χρουτσόφ, ο οποίος την εξέφρασε, κλασικά είναι αυτά, την πατριωτική του και πατρική του υπερηφάνεια. Μόλον ότι υπήρχαν σχέδια και για άλλες διαστημικές πτήσεις με γυναίκες, χρειάστηκαν 19 χρόνια για να ταξιδέψει η επόμενη γυναίκα στο διάστημα. Ήταν η Σβετλάνα Σαβίτσκα για το 1982. Καμία από τις άλλες τέσσερις της πρώτης ομάδας δεν πέταξε ποτέ στο διάστημα και το 1969 η πρωτοπόρα εκείνη, η παρέα, διαλύθηκε. Το Νοέμβριο του 1963 η Τερεσκόβα παντρεύτηκε τον Ανδρεγιά Νικολάγεφ, επίσης κοσμοναύτη, με κουμπάρο τον ίδιο τον Χρουτσόφ. Γκαντέμις όμως, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, δεν έφερε γούρι στο ζεύγος που χώρισε το 82. Είχαν προλάβει να αποκτήσουν μία κόρη το 64. Με το δεύτερο σύζυγό της, τον ορθοπαιδικό Γιούλι Σπασόβνικοφ, έζησε έως το θάνατό του το 1999. Μετά την αποστολή της, η Τερεσκόβα σπούδασε στην Ακαδημία Μηχανικών της Σοβιετικής Πολεμικής Αεροπορίας. Κατέλαβε σειρά αξιωμάτων, καθώς εκλέχθηκε στο Ανώτατο Σοβιέτ το 1966, στο οποίο το Προεδρείο αναδείχθηκε το 1974. Το 1968 έγινε επικεφαλής της Επιτροπής Γυναικών της Σοβιετικής Ένωσης και το 1971 μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από το 1976 ασχολήθηκε και με ζητήματα εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτισμού. Όσο για τις βραβεύσεις και τα μετάλλια, να μην τα ξαναλέμε, μια ολόκληρη σελίδα είναι. Τώρα πια είναι 82 χρόνια. Γερίνα είναι. Πέρσι στη γιορτή για τα 55 χρόνια από την αποστολή της, εξέπληξε τους πάντες, αλλά και τους συγκίνησε με τα όσα είπε. «Δεν τη θυμάμαι απλώς εκείνη την πτήση, αλλά όλο και πιο πολύ θέλω να την ξανακάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η ηλικία, εδώ όλα τελειώνουν. Όμως, όταν πετούσα πάνω από το Βόλγα, τη γενέτειρά μου, το Γιαροσλάβ, πάντα ήθελα να μιλήσω στη μητέρα μου, να της πω πως κάποιες πολύτιμες σκέψεις έχω μέσα μου. Θυμάμαι όταν βρισκόμουν πάνω από την Αυστραλία, ονειρευόμουν να την επισκεφθώ. Αλλά μόνο 30 χρόνια αργότερα έλαβα μια επίσημη πρόσκληση από την κυβέρνησή της. Πολύ συχνά βλέπω στα όνειρά μου αυτή την πτήση. Είναι ένα αλυσμόνητο γεγονός». Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Τερεσκόβα έχασε τα πολιτικά της αξιώματα, αλλά τίποτα από το πρεστίζ της. Μέχρι σήμερα οι συμπατριώτες της τη σέβονται ως ηρωίδα και για πολλούς η σημασία της στη σοβιετική και ρωσική διαστημική ιστορία δεν υπολείπεται ούτε αυτής του Γκαγκάριν ούτε του Λεόνοφ. Κάποια στιγμή βέβαια την ξαναθυμήθηκαν, ξέρετε. Όταν το παρόν και το μέλλον σου δεν έχει τίποτα το ουσιώδες να προσφέρει, γυρνάς πίσω για να θυμηθείς στον κόσμο ποιος ήταν ο κόσμος. Εκείνο το βράδυ όταν οι κάμερες την ξαναπλησίασαν, η Βαλεντίνα θα δηλώσει: «Αν θα το έκανα ξανά αυτό το ταξίδι, θα ήθελα να ήταν για πάντα». Αυτό το ζήτημα διαπραγματεύονται δύο πιλότοι ενός διαστημοπλοίου στο τραγούδι «Ασθένεια» των Blink 182. Ένα ταξίδι προς το διάστημα, στο οποίο συνειδητοποιούν ότι μια χαρά είναι εδώ πάνω, γιατί να γυρίσουμε. Το πιο ωραίο μετάλλιο όμως, έτσι ας το αποκαλέσουμε φίλες και φίλοι, σας το κράτησα για το τέλος. Το όνομα της Τερεσκόβα δόθηκε σε έναν κρατήρα στο βόρειο ημισφαίριο της αόρατης πλευράς της Σελήνης. Εγώ το βρίσκω και πολύ ρομαντικό. Μέχρι σήμερα η Τερεσκόβα στέκεται θετικά απέναντι στη σοβιετική κληρονομιά και όπως δήλωσε σε περσινή τη συνέντευξη στην Guardian, η Σοβιετική Ένωση ήταν σημαντική για περισσότερες από μία γενιές. Δεν αγνώ τα λάθη, τα πάνω και τα κάτω της, αλλά συνολικά είναι λάθος να την παρουσιάζουμε μόνο με μελανά χρώματα. Υπήρχαν και πολλά καλά για να συνεχίσει. Όλοι ζήσαμε το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης σαν προσωπική τραγωδία και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε αυτούς που το άφησαν να συμβεί. Όσο για τον αρχιτέκτονα της όλης υπόθεσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ, λακωνικά εξέφρασε την περιφρόνησή της. Δεν τον σέβομαι, δεν θέλω καν να ακούω το όνομά του. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι των Queen, φίλες και φίλοι, το 39. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έναν αστροναύτη ο οποίος φεύγει για το διάστημα, πολύ κοντά στο όριο ταχύτητας του φωτός. Ουσιαστικά αυτός έχει μεγαλώσει κατά ένα χρόνο, αλλά ο χρόνος κάτω στη γη έχει περάσει κατά 100 χρόνια. Όταν επιστρέφει δεν βρίσκει κανέναν πίσω και έχει την ίδια σχεδόν ηλικία με τα εγγόνια του. Γεια και χαρά!
Too late.